Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο. Έχουμε ξεκινήσει σωστά, έχουμε ξεκινήσει σωστά. Αυτή τη φορά δεν έχουμε μία διδασκαλία εξήγησης ενός συγκεκριμένου μέρους του Λόγου του Θεού. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σήμερα και την τελευταία Τετάρτη του μήνα Μαΐου, γιατί στο ενδιάμεσο δυστυχώς πρέπει να ταξιδεύω στα τρία σημεία της Ευρώπης. Οπότε θα με συγχωρέσετε γι' αυτό. Αλλά η ερώτηση που έγινε ήταν σε τι διαφέρουμε και σε τι μοιάζουμε οι Ευαγγελικές Αποχρώσεις στην Ελλάδα. Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, αυτή που ονομάζουμε η Οικογένεια των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών και αυτή που ονομάζουμε η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Σήμερα θα δούμε το πρώτο μέρος που είναι η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία και η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία. Οπωσδήποτε το θέμα είναι θεολογικό. Οπωσδήποτε το θέμα είναι και ιστορικό. Και οπωσδήποτε το θέμα είναι οικογενειακό. Ξεκινώ λέγοντας ότι όλες αυτές οι εκκλησίες είναι αδελφές εν Χριστώ εκκλησίας. Τελεία. Οπωσδήποτε έχουμε τις διαφορές μας, όπως εγώ με τον αδελφό μου έχουμε διαφορές, και οπτικά και ψυχικά και ψυχολογικά, αλλά πολλές φορές και στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Φανταστείτε ότι αν είμαστε και πρώτα ξαδέλφια, είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά είμαστε οικογένεια. Έχουμε κοινή καταγωγή. Θέλω να ξεκινήσω με ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού και θα εξηγήσω για ποιο λόγο και όλο το χρησιμοποιώ. Είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κεφάλαιο 10, και είναι τα εδάφια 15 έως και 17 και αποτελούν μέρος της τελευταίας διδασκαλίας του Χριστού προς τους μαθητές του, όπου μιλά για την Εκκλησία του. Και λέει τα εξής: «Εγώ είμαι ο καλός βοσκός», εννοείται ο Χριστός. «Όπως ο Πατέρας αναγνωρίζει εμένα και εγώ αυτόν, έτσι και εγώ αναγνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνοι αναγνωρίζουν εμένα και θυσιάζω τη δική μου ζωή για χάρη των προβάτων. Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα, πρέπει και εκείνα να το οδηγήσω. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα πίμνιο με ένα πίμενα. Γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπάει, γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω πίσω». Στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει ένας ποιμένας. Αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Υπάρχει ένα ποίμνιο, ένα κοπάδι. Και αυτό το κοπάδι αποτελείται από πολλά μανδριά. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, μιλώντας ο Χριστός στους μαθητές του, λέει: «Εσείς είσαστε ένα κομμάτι του ποιμνίου, αλλά υπάρχει και άλλο ποιμνίο που είναι σε άλλες μάντρες», είναι η μετάφραση, «άλλα μανδριά θα πρέπει να είναι πιο κοντά στην ελληνική γλώσσα», που σημαίνει ότι υπάρχουν σε άλλα μέρη. Αλλά, όπως λέει ο ίδιος, όταν θα ακούσουν τη φωνή μου, θα γίνουν ένα ποιμνίο με ένα ποιμένα. Εμείς λοιπόν σήμερα μιλάμε για το ποίμνιο του Χριστού στην Ελλάδα, το οποίο είναι πολλά μανδριά, είναι όμως ένα όταν ακούει τη φωνή του Κυρίου του, και ο Κύριος είναι ένας και δεν υπάρχει κανένα άλλο αφεντικό παρά μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Άρα, ό,τι πούμε για τις αδελφές εκκλησίες, στην ουσία το λέμε για το σώμα μας, την Εκκλησία του Χριστού στην Ελλάδα, και οπωσδήποτε αυτό που κάνουμε είναι περιγράφουμε διαφορετικά μανδριά, διαφορετικούς τόπους όπου μένουν τα πρόβατα αυτά, τρώνε, μεγαλώνουν και εκδηλώνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον Κύριό τους. Η φράση που στα αρχαία είναι γνωστή στους παλαιότερους από μας, «μία ποίμνη εις ποιμήν», είναι η σφραγίδα της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Η σφραγίδα δηλαδή που αποτελεί, να το πω έτσι, το οικόσημο της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, είναι μία ανοιχτή βίβλος, όπου στο αριστερό μέρος γράφει «εις Κύριος» ή πιο σωστά αν θέλετε «εις ποιμήν», και στην άλλη γράφει «μία ποίμνη». Γιατί η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, η οποία ως Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία ιδρύθηκε μόλις στις αρχές του 1930, για να ακρίβει το 1932, δεν είναι μία εκκλησία, αλλά είναι ένωση διαφορετικών εκκλησιών. Και οι εκκλησίες αυτές μαζεύτηκαν από ανάγκη ως μετανάστες και ντόπιοι μετά τη μικρασιατική καταστροφή το 1922. Το μικρότερο κομμάτι της εκκλησίας βρισκόταν στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια, υπήρχε μία εκκλησία στην πρώτη Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία απέναντι του Τύλου του Ολυμπίου Διός, που εκείνο τον καιρό ήταν το τελευταίο σπίτι της πόλης. Ακριβώς μπροστά υπήρχε μία τροποντινά κόκκινη, ένα κόκκινο κορδόνι το οποίο έδειχνε ότι τελείωνε η πόλη εκεί ακριβώς μπροστά στην πύλη του Αδριανού. Και το σπίτι, ακόμα και σε παλιές γραβούρες και φωτογραφίες που ήταν το σπίτι του Ποιμένα και η πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία, υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη. Μπορείτε να τα δείτε είτε στο Μουσείο Μπενάκη είτε στο Μουσείο της πόλης των Αθηνών. Υπήρχε μία εκκλησία η οποία είχε ιδρυθεί στον Βόλο, που είναι η δεύτερη εκκλησία που ιδρύθηκε, και η τρίτη εκκλησία που ιδρύθηκε είναι στα Ιωάννινα, όπου τα Ιωάννινα και ο Βόλος αρχικά βρισκόντουσαν κάτω από τουρκική κατοχή όταν ιδρύθηκαν οι εκκλησίες. Περίπου την ίδια εποχή ιδρύεται και η εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, και αυτή κάτω από τουρκική περιοχή. Είναι πολύ ενδιαφέροντα να δείτε τα συμβόλαια αγοράς του χώρου της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι γραμμένα όλα στα τουρκικά, στα αρχαία τουρκικά, δηλαδή στην καθαρέφουσα την τουρκική. Είναι πολύ πριν το 12. Είναι πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι στα τέλη του 1800. Στα τέλη του 1800 ιδρύθηκε η Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη. Η Εκκλησία στην πρώτη, η πρώτη Εκκλησία ιδρύθηκε το 1000, επισήμως, το 1871. Έχει πάρει άδεια από το κράτος το 1871. Στα επόμενα δύο χρόνια λειτουργούσαν και ο Βόλος και τα Ιωάννινα, αλλά δεν είχαν άδεια γιατί βρισκόταν κάτω από την τουρκική κατοχή. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η εκκλησία στη Χαλκίδα, ενώ παράλληλα υπήρχε μια βραδινή συνάθρηση στην περιοχή του Πειραιά, που αργότερα, αφού ήρθαν οι Μικρασιάτες, έγινε η εκκλησία του Πειραιά. Δηλαδή η εκκλησία του Πειραιά είναι μετά το 1922. Ταυτόχρονα, στην περιοχή της Μικράς Ασίας, υπάρχει μια πληθώρα εκκλησιών, που ξεκινά από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, δηλαδή από το νότιο μέρος της Μικράς Ασίας, και εκτείνεται μέχρι και στα μέρη που σήμερα είναι Ρωσία, στο κάτω μέρος του Πόντου. Και φτάνει μέχρι τα Άδανα, την Ορντού, τα Βόρεια, στον Πόντο βέβαια, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή, το 1922 και μετά, μετακομίζουν στην περιοχή της Ελλάδας. Οι άνθρωποι αυτοί, σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα αυτοί που αφορούν την περιοχή του Νότου, δηλαδή στην Κεσάρια, της Σμύρνης, Κωνσταντινούπολης και Πόντου, σχετίζονται άμεσα με την Εκκλησία της Αθήνας, γιατί έχουν κοινούς ιεραποστόλους. Είναι παιδιά μιας μεγάλης αναζωπήρησης στις περιοχές της Νέας Αγγλίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που ονομάζεται το δεύτερη μεγάλη αφύπνιση, ξεκινά περίπου στις αρχές του 1800, όπου ο σκοπός των ανθρώπων, νεαρών ανθρώπων, εικοσάριδων, οι οποίοι όλοι βρισκόντουσαν στα πανεπιστήμια του Hanover Newton, που είναι το αντίπαλο δέος του Harvard την εποχή εκείνη, του σχολείου του Yale, του σχολείου του Union, του σχολείου του Princeton, το σκοπό τους είχαν να ευαγγελίσουν, προσέξτε, τους μουσουλμάνους. Και η πρώτη τους σκέψη ήταν να στείλουν ιεραποστόλους για να βοηθήσουν την αδελφή ορθόδοξη ελληνόφωνη εκκλησία στην περιοχή της Ελλάδας και της τουρκικής αυτοκρατορίας, με σκοπό να τους βοηθήσουν να μελετήσουν το Λόγο του Θεού και μέσα από αυτό να πλησιάσουν τους μουσουλμάνους. Όταν απέτυχαν στην προσέγγιση τους αυτοί, μάλιστα ο Πατριάρχης εξέδωσε ένα τόμο, δηλαδή μια διαταγή που έλεγε ότι όλες οι προσπάθειες αυτών των ανθρώπων δεν είναι τίποτα άλλο παρά να τους οδηγήσουν σε εσφαλμένο δρόμο, άρα και όχι το σωτηριακό της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τότε οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους σε τόπιο πληθυσμό, ξεκινώντας με την... δημιουργώντας σχολεία, κυρίως για κοπέλες, κάνοντας σχολεία για αγόρια με ιδιαίτερες ικανότητες, δηλαδή να μπορούν να προωθηθούν και να τα στείλουν στο εξωτερικό. Στείλανε μερικές χιλιάδες παιδιά Ελληνόπουλα τη δεκαετία του τέλους του 1800 μέχρι τα μέσα του 1930 στην Αμερική για σπουδές, πολλά εκ των οποίων δεν επέστρεψαν, έμειναν εκεί. Και ταυτόχρονα έκαναν και κάποια άλλα έργα φιλανθρωπικά, όπως ορφανοτροφία κτλ. Κτλ. Ιδιαίτερη προσέγγιση έκαναν με τους Αρμενίους, γι' αυτό και οι Ευαγγελικοί Αρμένοι είναι από αυτή την πλευρά, είναι ακριβώς οι ίδιοι Απόστολοι που πλησίασαν τους δικούς μας ανθρώπους στη Μικρά Ασία, όπως επίσης και οι Βούλγαροι Ευαγγελικοί, οι πρώτοι Βούλγαροι Ευαγγελικοί είναι ακριβώς η ίδια Ιεραποστολή. Λίγο αργότερα από τους Αμερικανούς Ιεραποστόλους, προς το τέλος του 1800, έρχονται γερμανόφωνοι Ιεραπόστολοι στην Ελλάδα. Κυρίως ελβετικής προέλευσης από τις εκκλησίες της Brethren, όπως ονομάζονται, των κλειστών και ανοιχτών αδελφών. Αυτοί οι άνθρωποι κυρίως έδρασαν σε περιοχές που δεν υπήρχαν ελληνικές ευαγγελικές εκκλησίες ή για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να συμπλέψουν και θα δούμε τον δρόμο. Το αποτέλεσμα ήταν εδώ στην Ελλάδα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κυρίως έδρασαν στην περιοχή μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης, Καβάλα, Δράμα, στην περιοχή των Πατρών. Κάποιοι από εσάς γνωρίζετε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους που είσαστε από τις ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες και αν δεν τους έχετε γνωρίσει, τους έχετε ακούσει οπωσδήποτε σαν ονόματα. Ο κ. Ζαφυρόπουλος, παραδείγματος χάρη, είναι ένας από αυτούς. Είμαι βέβαιος. Ο κ. Ζαφυρόπουλος είναι από τους πρώτους Ιεραποστόλους που έχουν την Brethren θεολογία. Και, ναι, θα εξηγήσω σε ένα λεπτό. Όλα αυτά τα λέω και θα τα τελειώσω με δύο πίνακες με τους οποίους οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε. Αυτοί οι δύο πίνακες είναι αυτοί που βλέπετε εδώ μπροστά σας. Αυτός εδώ, που είναι ο Ιησούς στο δρόμο για την Εμαούς, και αυτόν εδώ που είναι η στενή, η πύλη. Αυτήν εδώ που βλέπετε, είναι κυρίως όσοι έχουν τη γερμανική ρίζα. Στο Σούνιο, παραδείγματος χάρη, ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτός ο πίνακας. Και δεν υπάρχει σπίτι ελευθέρων που να μην είχε ένα τέτοιο πίνακα. Το θυμάμαι εγώ, φαντάζομαι ότι το θυμάστε κι εσείς. Αλλά εγώ είμαι πολύ γέρος, γι' αυτό μπορεί να το θυμάμαι. Αυτόν εδώ τον πίνακα, μαζί με άλλους δύο που ήταν πολύ δημοφιλείς, τα χέρια της προσευχής και μία μορφή του Ιησού, που είναι λίγο δυτική, τον βλέπετε προφίλ, με μακρύ μαλλί έτσι λίγο, τα έβρισκες περισσότερο στα σπίτια των ελληνικών ευαγγελικών εκκλησιών. Γιατί αυτή είναι λίγο καλβινιστική η καταγωγή τους. Πήγανε στην καλβινιστική Γενέβη και μεγάλωσαν και μας ήρθαν εδώ. Αλλά αυτοί οι δύο πίνακες δείχνουν την διαφορετική προοπτική. Και οι δύο έχουν κοινή καταβολή. Τους Πουριτανούς. Οι ευσεβιστές από τους Πουριτανούς διαφέρουν στα εξής, τα οποία θα τα δούμε στο αμέσως επόμενο, αλλά πριν φτάσουμε εκεί να το εξηγήσω. Οι μεν Πουριτανοί είναι η θεολογία του Καλβίνου όπως αναπτύχθηκε στην Αμερική, δεν έχει σχέση με την καλβινιστική θεωρία όπως αναπτύχθηκε στην Ελβετία, θα το εξηγήσω σε λίγο. Οι ευσεβιστές είναι η λουθυρανή θεολογία που επηρεάστηκε από τον καλβινισμό. Που έχει σημασία. Στον πρώτο πίνακα, ο Ιησούς με τους μαθητές του, δεν φαίνεται πολύ καλά, πηγαίνουν στην πόλη που βρίσκεται εκεί. Εκεί αν δείτε τον πίνακα, θα δείτε ότι εκεί υπάρχει μια πόλη. Άρα ο Ιησούς με το Ευαγγέλιο μπαίνουν στην πόλη. Η διαφορά με αυτό τον πίνακα είναι ότι οι χριστιανοί είναι αναχωρητές οι οποίοι φεύγουν για να πάνε στην ουράνια πολιτεία. Και αυτό ξεκινά τη διαφορά μεταξύ Πουριτανών και ευσεβιστών. Οι μεν Πουριτανοί στη θεολογία τους έχουν μια θεολογία ότι ο Χριστός που ήρθε να σώσει την Εκκλησία δημιουργεί έναν επιούσιο λαό πάνω στη γη, ο οποίος έρχεται να εκπληρώσει την βασιλεία του αρχίζοντας να πράττει τα θαυμαστά της βασιλείας σε αυτή τη γη πηγαίνοντας προς τον ουρανό. Ο ευσεβισμός κάνει καλά πράγματα ενώ αναχωρεί για να απομακρυνθεί και να πάει στην ουράνια πόλη. Και η μεν Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία αρχικά έχει ένα άνοιγμα προς την κοινωνία, η δε Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία έχει ένα άνοιγμα στη σχέση εγώ με τον Θεό, περισσότερη μελέτη, προσευχή, κοινωνία, περισσότερο σε κλειστό κύκλο. Δεν είμαστε έτσι ακριβώς, αλλά έτσι ξεκινήσαμε. Είναι οι ρίζες μας. Κοιτάξτε τον Πουριτανισμό. Ο Πουριτανισμός ο οποίος ξεκίνησε σαν αντίδραση στην Καθολική και την Αγγλικανική Εκκλησία, βρέθηκε στην Ολλανδία εξόριστος από την Αγγλία, επηρεάστηκε από τους πιστούς καλβινιστές που ζούσαν στην περιοχή της Ολλανδίας και μην μπορώντας να επιστρέψει στην χώρα του έφυγε και πήγε στην Αμερική. Εκεί οι πιστοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η αναγέννηση που ζει ο άνθρωπος πρέπει να βιώνεται, πρέπει να γίνεται πράξη στην δημόσια ζωή του τόπου στην οποία ζούνε. Αυτή είναι η αποστολή των εκλεκτών. Δηλαδή η δική μου αποστολή και η δική σου δεν είναι μόνο να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, να πάμε στα συνέδρια, να προσευχηθούμε και να φέρουμε κάποιον μέσα στην Εκκλησία, αλλά είναι να αλλάξουμε τους νόμους του κράτους, να έχουμε καλούς διοικητές, να υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία. Γι' αυτό και με το που πάνε στην Βοστόνη δημιουργούν μία κοινωνία στην οποία δικαίωμα ψήφου είχε μόνο όποιος ήταν μέλος της τοπικής του εκκλησίας και μάλιστα δεν του είχε αφαιρεθεί το δικαίωμα να παίρνει μέρος στην κοινωνία επειδή η ζωή του ήταν σωστή. Αυτό καμιά φορά ακούτε και τώρα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με εκκλησίες, να λέει «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική». Αυτό το έλεγαν τότε, τώρα είναι άλλο πράγμα. Για αυτούς τους ανθρώπους, ο τρόπος ζωής τους ήταν ένας τρόπος δεύτερης μεταρρύθμισης. Και στο κήρυγμα τους, για πρώτη φορά, δεν έβαλαν μόνο το λογικό, δηλαδή πώς να εξηγούμε τον λόγο, αλλά και το συναισθηματικό. Δηλαδή, να λες με τέτοιο τρόπο το κήρυγμα, ώστε να ξεσηκώνεις τον άλλον ή να τον κάνεις να κλαίει, ή να τον κάνεις να χαίρεται, ή να τον κάνεις να προχωράει. Το επόμενο θέμα είναι ότι η πίστη τους είναι ότι η Αγία Γραφή έχει συγκεκριμένες οδηγίες όχι μόνο για την προσωπική ζωή μας και το πώς διοικείται η κοινωνία, η Εκκλησία, αλλά και η κοινωνία. Δηλαδή, ένας καλός άνθρωπος στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, πάρτε παράδειγμα τον κύριο Καλαποθάκη που ξεκίνησε την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, κάνει τι? Εκδίδει ένα περιοδικό, το οποίο είναι το αρχαιότερο περιοδικό που συνεχίζει από την μέρα ίδρυσής του μέχρι σήμερα να εκδίδεται. Τίτλος του «Αστήρ της Ανατολής». Αυτό το βιβλίο που εσείς, συγγνώμη, αυτό το περιοδικό που εσείς και εγώ δεν το εκτιμούμε όσο πρέπει, την εποχή που ξεκίνησε ήταν περιοδικό ποικίλης ύλης και πολιτικών κριτικών. Δηλαδή έκανε πολιτική στην κυβέρνηση. Μιλούσε για κοινωνικά θέματα. Και κάπου υπήρχε και το κομμάτι το πνευματικό. Λίγο αργότερα εξέδωσε ένα περιοδικό για παιδιά, το πρώτο που εκδόθηκε ποτέ στην Ελλάδα, που λεγόντουσαν «Παιδικά φύλλα», τα οποία πλέον των ιστοριών της Αγίας Γραφής για παιδιά εξηγούσε στα παιδιά και είχε λιθογραφίες την εποχή εκείνη, ακριβό πράγμα, με ζώα της Αφρικής, με πληροφορίες για διάφορους λαούς, με σκοπό κυκλοπαιδικό. Γιατί? Γιατί η ιδέα είναι πως ο καλός χριστιανός στην προσωπική του πίστη τη ζει μες στην κοινωνία. Ο γιος του Δημήτρης Καλαποθάκης ήταν ανταποκριτής των Times του Λονδίνου στην Ελλάδα. Ήτανε υποπρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ήτανε υπεύθυνος της προπαγάνδας του ελληνικού έθνους του Υπουργείου Εξωτερικών επί εποχής Βενιζέλου. Και την ίδια στιγμή ήτανε και πρεσβύτερος στην Εκκλησία την πρώτη. Αυτή ήταν η εικόνα που οι άνθρωποι ήθελαν να δείξουν. Η κόρη του κυρίου Καλαποθάκη είναι η πρώτη γυναίκα χειρουργός στην Ελλάδα. Ακριβώς. Έπρεπε να επηρεάζουν την κοινωνία. Αυτή ήταν η εικόνα της Εκκλησίας. Επίσης, οι Πουριτανοί έχουν αυτό που ονομάζουμε ιεροσύνη. Έχουν ποιμένες. Χειροτονούν ποιμένες. Έχουν ανθρώπους τους οποίους τους θεωρούν πνευματικούς ηγέτες. Αυτό που βρίσκεται στην καρδιά του Πουριτανισμού είναι ότι η ζωή μας εδώ είναι μία παροικία, δηλαδή ζούμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό, αλλά όσο καιρό ζούμε προσωρινά σε αυτήν εδώ τη ζωή, ο σκοπός μας είναι να εκπληρώνουμε την διαθήκη του Θεού. Δηλαδή, αν ο Θεός μας έσωσε και έκανε με εμάς μία διαθήκη, μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι η παροικία να πηγάζει από μια ισχυρή αίσθηση της κυριαρχίας του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία και ότι έχει σκοπό η Εκκλησία να πετύχει τα θαυμάσια του Θεού σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και οι πρώτοι Πουριτανοί πολύ συχνά αναφέρονταν στους μάρτυρες της πίστης, δηλαδή άνθρωποι πιστοί που έζησαν και έκαναν θαυμαστά πράγματα στην κοινωνία τους. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Όλοι ξέρετε τον Livingstone, έτσι. Ο Livingstone ήταν ένας πιστός άνθρωπος της Πρεσβυτερικής Εκκλησίας της Σκωτίας, ο οποίος πήγε να κάνει ένα αποστολή. Αργότερα ονομάστηκε ο πατέρας Αφρικής. Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, αυτό που ονομάζεται Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, Free University of Amsterdam, το ίδρυσε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο De Kuyper, ο οποίος ήταν πρεσβύτερος της Καλβινιστικής Εκκλησίας, της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ολλανδίας, ο οποίος το ονόμασε τότε Χριστιανικό Ευαγγελικό Σχολείο. Σήμερα το πανεπιστήμιο αυτό είναι ένα κανονικό πανεπιστήμιο. Τις ιστορίες αυτές τις λέγανε μεταξύ τους οι άνθρωποι για να λένε «Κοίταξε τι κατάφεραν αυτοί, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σήμερα». Γι' αυτό και στον Αστέρα της Ανατολής, πολύ τακτικά, υπήρχαν αναφορές στο τι έκαναν οι διάφοροι άνθρωποι της Εκκλησίας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και αυτό το ακολούθησε αργότερα και στο δικό του βιβλίο για παιδιά, στη δική του προσπάθεια για παιδιά, ο κύριος Χατζιαντωνίου, όταν στην Δευτέρα Εκκλησία έβγαζε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο ονομαζόταν «Παιδικά φύλλα». Ο Καλαποθάκης έβγαζε την εφημερίδα των παιδών. Γι' αυτό, συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Ο Καλαποθάκης έβγαζε την εφημερίδα των παιδών, τα παιδικά φύλλα έβγαζε ο κύριος Χατζιαντωνίου. Σας τα βρήκατε. Εμείς τα είδαμε εκ των υστέρων στις βιβλιοθήκες των γονέων μας. Λοιπόν, η Διαθήκη τώρα της χάρης του Θεού καθιστά την Εκκλησία τον εκλεκτό λαό, προσέξτε τώρα, που οφείλει να περπατά στη γη όπως ορίζει η Αγία Γραφή, ώστε να εκπληρώνεται η σκοπή της ουράνιας βασιλείας. Ο Θεός εκλέγει, αλλά κάθε ένας που προσωπικά πιστεύει στον Ιησού Χριστό είναι ένας εκ των εκλεκτών. Και θα δούμε, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την Ελευθέρα Εκκλησία. Στο τελευταίο κομμάτι. Δηλαδή, στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, και θα σας πω πότε άλλαξε αυτό, μέχρι το 1960 η Εκκλησία έπρεπε να έχει φωνή για τα κοινωνικά δρόμενα στην Ελλάδα. Ο Αστέρας της Ανατολής, όταν έγινε η δικτατορία του 1967, ανέστειλε την έκδοσή του. Γιατί δεν δεχόταν να λογοκριθούν όπως έπρεπε τα κείμενά του. Πήρε θέση. Ευσεβισμός. Η έμφαση και εδώ είναι η προσωπική πίστη στον Θεό. Όπως και στους Πουριτανούς. Ξαναλέμε, είναι αδέλφια, είναι το ίδιο πράγμα. Η σωτηρία δεν είναι το βάπτισμα των παιδιών, το οποίο το δέχονται οι Πουριτανοί ως αρχή της Διαθήκης του Θεού. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχει μια συμμετοχή στην εκκλησιαστική κοινότητα και μια προσωπική εμπειρία της Θείας Χάρης στην καρδιά του Χριστού, η οποία επιβεβαιώνεται με μεγάλο βάπτισμα. Όταν στη Θεσσαλονίκη οι πρώτοι άνθρωποι προσπάθησαν να δούνε μήπως μπορεί να γίνει μία εκκλησία μεταξύ της Ελευθέρας και της Ελληνικής Ευαγγελικής, το μέρος που σκόνταψαν ήταν το μεγάλο βάπτισμα. Μου πείτε, σήμερα αυτά δεν τα συζητάμε, αλλά κάποτε ήταν ένα τεράστιο θέμα. Γιατί έχει μια διαφορετική κοσμοθεωρία, που είναι πια. Η Εκκλησία δεν είναι η κοινότητα που γεννήθηκε και βαπτίστηκε κάποιος, αλλά η κοινότητα των ανθρώπων που έχουν προσωπική σχέση με τον Θεό, είναι πνευματικά αναγεννημένοι και είναι όλοι λαϊκοί. Γι' αυτό στην ελεύθερη Εκκλησία δεν υπάρχει ο χειροτονημένος ποιμένας. Υπάρχουν πρεσβύτεροι βεβαίως, αλλά είναι όλοι εντός εισαγωγικών λαϊκοί. Και η κοινότητα αποτελείται από εμάς τους λαϊκούς. Οι εκφραστές αυτού του κινήματος στη Γερμανία δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι μεγάλης μόρφωσης ή ευγενικής καταγωγής. Ο περιβόητος Νίκολας Βον Ζίντερβοφ είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος πλήρωσε απίστευτα χρήματα για να αγοράσει έναν πίνακα. Πίστεψε βλέποντας έναν πίνακα ζωγραφικής. Πήγε να αγοράσει σε ένα ατελιέ στις αρχές του 1700 έναν πίνακα και αυτό που τον τράβηξε είναι ο Χριστός, ο οποίος δίνει τη ζωή του για τον άνθρωπο. Και ήταν, λέει, τόσο καταπληκτικός αυτός ο πίνακας, ο οποίος τον έκανε να έρθει στην πίστη του στον Χριστό. Ο Θεός έχει παράξενους τρόπους που μας καλεί στην οικογένειά του. Προσέξτε τώρα. Στον ευσεβισμό, σημασία έχει η βιβλική μελέτη σε μικρές ομάδες. Δεύτερον, η απλή ασκητική ζωή. Δεν χρειάζεται να έχεις πολλά, ο απλός δρόμος. Όχι τηλεόραση, όχι ραδιόφωνο, όχι χρυσά, όχι make-up, τίποτα. Απλή ασκητική ζωή, μικρές ομάδες. Κάθε μέρα στην Εκκλησία υπάρχει κήρυγμα. Και ας είναι λίγοι. Η εκλεκτική είναι σημαντικό. Απλά πνευματικά κηρύγματα. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε να είναι πολύ καλός ο ομιλητής, ούτε να είναι βαθιά δουλεμένο το κήρυγμα, ένα απλό πνευματικό, όλοι να μπορούν να το καταλάβουν. Ιδιαίτερη βαρύτητα στο χριστιανικό χαρακτήρα. Ο αδελφός είναι καλός, ας μην είναι μορφωμένος. Το κήρυγμα του είναι απλό. Καλός αδελφός να είναι. Αυτός θα μας κήρυξει. Βεβαίως, υπάρχει πολύς μυστικισμός, γιατί ο άνθρωπος που τον επηρέασε περισσότερο είναι ένας μυστικιστής θεολόγος, ο Τζον Αρνότ, όπως και οι Άγγλοι Πουριτανοί. Προσέξτε τώρα, μόνο οι αναγεννημένοι μπορούν να φέρουν αναζωπήρωση. Άρα, όταν έχουμε να κάνουμε κάτι ευαγγελιστικό, κάτι δεν ξέρω τι, δεν χρησιμοποιούμε κανέναν, αν δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι αναγεννημένος και μπορεί να πάρει μέρος στο δείπνο του Κυρίου. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Ιδάλλως ο Θεός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανέναν και τίποτα άλλο. Βεβαίως, είναι άνθρωποι που έχουν κοινωνική διάσταση, ιδρύουν σχολεία, στοχοκομεία, ορφανοτροφία, νοσοκομεία, έχουν διακονία για ανήπαντρες μητέρες, έχουν φαρμακεία, βιβλιοπωλείο, τυπογραφείο και επίσης έχουν και δική τους βιβλική εταιρεία. Τυπώνουν τη δική τους γραφή. Μάλιστα, είναι οι πρώτοι που στέλνουν ιεραποστόλους πολύ πριν στείλουν οι Πουριτανοί της Αγγλίας. Οι Πουριτανοί της Αγγλίας στέλνουν το 1800, οι ευσεβιστές στέλνουν το 1700. Και μάλιστα έφτασαν μέχρι το Cape Town, την Αφρική. Η Ελευθερία Εκκλησία μπορεί να μην είχε ποιμένες που πλήρωνε, αλλά υποστήριζε πολλούς ιεραποστόλους. Τελευταία, λέω κάποιον που πιθανόν γνωρίζετε, ήταν ο αδελφός Περιγιάλης για πάρα πολλά χρόνια στην Τανζανία, τον οποίο τον υποστήριζε αδελφοί από την Εκκλησία στην Ελλάδα. Βεβαίως, αδελφοί από την Ελλάδα τον υποστήριζαν, πέρα από την βοήθεια, είχε αδελφούς από την Ελλάδα. Συγγνώμη, βεβαίως, είχαν ιεραποστολικό πνεύμα οι αδελφοί, για να πάνε προς τα εκεί. Είναι άνθρωποι πολύ καλά. Προσέξτε τώρα, το κύριο θέμα πάντοτε στα κηρύγματα των ευσεβιστών είναι η αναγέννηση. Οπωσδήποτε το κήρυγμα της Κυριακής πρέπει να τελειώσει σε αναγέννηση. Πάντοτε. Επίσης, όταν γίνονται ευαγγελιστικά προγράμματα, η έμφαση δίνεται κυρίως στο συναίσθημα. Γύρω από την πειρά. Κλαίμε για αυτά που έχουν γίνει, που δεν κάναμε. Υπάρχει ένα είδος ενοχής. Είναι το συναίσθημα που προωθεί. Και βεβαίως, αυτοί οι ευσεβιστές επηρέασαν πάρα πολύ έναν καταπληκτικό θεολόγο Εγγλέζο, τον λεγόμενο John Wycliffe, και έναν πολύ μεγάλο ευαγγελιστή, καλβινιστή, αλλά τρομερό ευαγγελιστή, τον George Whitefield. Στην πορεία, ο John Wesley είναι ο άνθρωπος που διαμορφώνει τη θεολογία των ευσεβιστών. Και ποια είναι η θεολογία του Wesley? Ο Wesley ήταν ένας αγγλικανός ιερέας, τον οποίο τον έστειλε μετά από μια πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισε στην εκκλησία του. Ήταν εκδικητικός ως προς μια κυρία η οποία δεν δέχτηκε να τον παντρευτεί. Και αργότερα δεν την κοινωνούσε εκείνη και τον άντρα της. Όλοι είμαστε μικροί μπροστά στον Θεό. Και αποφάσισε ο υπεύθυνος επίσκοπος εκεί να τον στείλει ένα μικρό ιεραποστολικό ταξίδι προς την νέα περιοχή της Αγγλίας που είχαν ανοίξει οι αγγλικανικές εκκλησίες, έτσι για να το ξανασκεφτεί. Ο άνθρωπος αυτός έξω από την περιοχή της Georgia, ή της Virginia, πάντως προς τον νότο, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πού απ' έξω, έπεσε σε μεγάλη καταιγίδα. Τόσο μεγάλη καταιγίδα που το πλοίο πλέον άρχισε να σπάνε τα κατάρτια, πετάγανε τα πράγματα στο ποδό και οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να απολέσουν τη ζωή τους. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση περιγράφει ο Wesley σε ένα από τα ημερολόγια του, είδε μια ομάδα ανθρώπων να ψάλουν και να υμνούν τον Θεό στη μέση της καταιγίδας. Και όταν πλέον με ένα θαυμαστό τρόπο σώθηκαν το πλοίο και έφτασε στις ακτές, αυτός πήγε και βρήκε αυτούς τους ανθρώπους και είπε: ποιοι είστε εσείς που μέσα στην καταιγίδα την ώρα που χάνετε τη ζωή, εσείς ψάλετε και ευχαριστείτε τον Θεό? Και αυτοί του είπανε ότι είναι μοραβιανοί αδελφοί, ένα είδος αδελφότητας, οι οποίοι είναι πειρασμένοι από τους ευσεβιστές και εκείνος τώρα παρακολουθεί τον τρόπο ζωής τους. Και παράγει μία μέθοδο, γι' αυτό ξεκινάει τη Μεθοδιστική Εκκλησία, αλλά διαβάζει πάρα πολύ τους πατέρες της ερήμου, τους ασκητές. Δηλαδή τον Άγιο Αντώνιο, παραδείγματος χάρη. Κυπριανό. Διαβάζει ανθρώπους οι οποίοι ήταν κλίμαντας Αλεξανδρίας. Ανθρώπους δηλαδή που έζησαν ασκητική ζωή. Και επηρεάζεται από την πνευματικότητά τους και ζητά ένα είδος προσευχής, ευαγγελισμού και απλής ζωής. Και καταλήγει ότι ο άνθρωπος, προσέξτε, δεν εκλέγεται από τον Θεό, αλλά ότι ο ίδιος μπορεί να εκλέξει τον Θεό, έχει δηλαδή ελεύθερη βούληση. Οπότε από το σημείο αυτό και μετά, οι εκκλησίες που έχουν την ευσεβιστική παράδοση είναι περισσότερο αυτό που λέμε της ελευθέρας βουλήσεως, έτσι το λέγανε παλιά, ενώ οι άλλοι είναι οι καλβινιστέ. Βέβαια, ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο ισχύει και θα το εξηγήσω σε λίγο. Αλλά αυτό ήταν η μεγάλη διαφορά η οποία χώριζε τους ανθρώπους και όταν το 1938, ίσως και λίγο νωρίτερα, όταν ανέλαβε ο Μεταξάς ως δικτάτορας την διακυβέρνηση της χώρας, ζήτησε από όλες τις εκκλησίες που δεν ήταν ορθόδοξες να ιδρυθούν ως κοινότητες, εάν θέλαν να έχουν δικαίωμα εξάσκησης θρησκευτικών καθηκόντων, να το πω. Τότε η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία προσέγγισε τους αδελφούς της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας για να κάνουν μία εκκλησία. Και τα δύο πράγματα στα οποία διαφώνησαν είναι το μεγάλο βάπτισμα και η ελεύθερη βούληση. Και οι μεν έμειναν ως Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία που είχαν ήδη ιδρυθεί λίγο νωρίτερα, οι δε οργανώθηκαν στην κοινωνία των Ελληνικών Ευαγγελικών Εκκλησιών, η οποία και η μία και η άλλη εκκλησία βεβαίως δεν έχει καμία υποστήριξη από το κράτος, δηλαδή είναι ελεύθερες εκκλησίες. Και οι δύο, αυτό που ονομάζουμε ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία στο εξωτερικό σημαίνει εκκλησία που δεν υποστηρίζεται από το κράτος. Αυτό σημαίνει ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία. Και οι δύο είναι ελεύθερες Ευαγγελικές Εκκλησίες, αλλά η μεν κράτησε τον τίτλο που ερχόταν από τους Ιεραποστόλους που την ξεκίνησαν, Free, Fry, Kirche, γερμανική. Οι άλλοι κράτησαν την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, το οποίο είχαν διαλέξει ο κύριος Καλαποθάκης ήδη από τις αρχές του 1870. Οι εκκλησίες στην Μικρά Ασία και αργότερα εδώ είχαν ενωθεί στον πρώτο Πανελλήνιο Ευαγγελικό Σύνδεσμο. Δηλαδή, ο πρώτος ΠΕΣ είναι ο παππούς της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Πριν δηλαδή γίνει η ένωση των δύο εκκλησιών. Πού καταλήγουμε για σήμερα? Ναι, βεβαίως. Ότι ο Θεός έστειλε τον Χριστό στη γη, αυτό έκανε ο Χριστός και τώρα ο άνθρωπος πάει προς τον Χριστό. Στα χρόνια που ήρθαν, δημιουργήθηκε μία ακόμα διαφορά. Και αυτό έχει να κάνει με την εσχατολογία. Τη δεκαετία του 1960, στην Ελλάδα, ήρθε το δεύτερο κύμα. Ο Τζεφ έχει έναν όρο γι' αυτό, τον οποίο δεν τον θυμάμαι και δεν μπορώ να τον πω, αλλά μπορεί κάποιος από εσάς να τον θυμηθεί, της θεολογίας που ονομάζεται dispensationalism και είναι η θεολογία, όχι των διαθηκών, κάτι άλλο, αλλά τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ τι είναι και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά όταν το εξηγήσω θα το καταλάβετε. Ο Whitefield, ο άλλος άνθρωπος που ήταν μαζί με τον Wesley, χρησιμοποίησαν μία Αγία Γραφή στον Ευαγγελισμό που έκαναν, γιατί οι άνθρωποι εκείνο τον καιρό δεν είχαν τρόπο να μελετήσουν την Αγία Γραφή και τότε υπήρχε μία Αγία Γραφή με σχόλια από κάτω, την οποία την είχε γράψει κάποιος Σκότφιλντ. Ο Σκότφιλντ δεν ήταν ούτε κάποιος τεράστιος θεολόγος, ούτε κανένας τεράστιος συγγραφέας, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τα πράγματα πρακτικά. Διάβαζε δηλαδή μία παραβολή και έβαζε από κάτω πρακτικά τι σημαίνει η παραβολή του ασώτου γιου. Αν δεν πιστεύεις στον Χριστό, πίστεψε στον Χριστό, θα επιστρέψει, ο Θεός σας αγκαλιάσει κτλ. Και έτσι, όταν έφτασε στην Αποκάλυψη και στον Δανιήλ κυρίως, άρχισε να παίρνει και να μετρά τους χρόνους και τους καιρούς με τρόπο γραμμικό. Δηλαδή, πόσες γενιές λέει είναι από τον Αδάμ? 5. Πόσες εβδομάδες είναι? 7. Άρα η γη είναι 5.000 χρόνων, θα σε 4.000, άλλα 2.000 χρόνια, το 1974 θα έρθει ο Χριστός. Μέχρι τότε τι θα γίνει? Θα υπάρχει ένας αντίχριστος, ο οποίος θα έχει 10 κέρατα, θα έχει δεν ξέρω τι, θα έχει τόνα, θα έχει το άλλο, να μην σας τα απολογώ, τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει. Και αυτό ξεφούσκωσε στην αρχή του 1900, όταν οι άνθρωποι περίμεναν ότι ο Κύριος θα έρθει τότε και δεν ήρθε, οπότε όλοι ξέχασαν το Λόγο του Θεού. Αλλά την εποχή του Βιετνάμ στην Αμερική και με όλα όσα γινόντουσαν, και για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ιτήθηκαν σε πόλεμο, που μέχρι τότε στο μυαλό των Ευαγγελικών και των Αμερικανών είναι ότι είναι η επίγεια Ιερουσαλήμ επί της γης, άρχισαν να ξανασκέφτονται μήπως τελικά είμαστε στο τέλος των ημερών, ιδιαίτερα γιατί μόλις είχε ξαναιδρυθεί το κράτος του Ισραήλ. Και έτσι τη δεκαετία του 60 υπάρχει ένα νέο κύμα αυτής της θεολογίας, η οποία βρήκε ευίωνα ότα άνθρωποι που την άκουσαν και τη μετέφεραν στην Ελλάδα. Και από τους πρώτους ανθρώπους που έχει γράψει ένα βιβλίο είναι το βιβλίο του κυρίου Πεδάκη, τα σχόλια πάνω στον Δανιήλ. Όσοι από εσάς το έχετε, το έχετε διαβάσει, μπορείτε να δείτε πλέον πώς αρχίζει να μιλά για αυτό που σιγά σιγά θα φτάσει τη δεκαετία του 80 και του 90 να κάνει την ΕΟΚ να είναι το τέρας με τα 10 κεφάλια, δεν ξέρω τι και δεν ξέρω τι. Και έφτασε στον κολοφόνα του στην Ελλάδα, μέσα στις ελληνικές ευαγγελικές, στις ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες, όταν ο κύριος Φίλος έγραψε ένα βιβλίο, στο οποίο περισσότερο είναι προσαρμογή ενός άλλου βιβλίου που υπάρχει στην Αμερική, «Οι τελευταίες μέρες της γης», ή κάπως έτσι, «Κύκνιονάσμα». Ευχαριστώ, αυτός είναι ο τίτλος. Ευχαριστώ. Δεν έχω καλές καταβολές και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ο κύριος Πεδάκης όμως ήταν πάρα πολύ επιστήθιος φίλος με τον κύριο Χατζιαντωνίου, ο οποίος ήταν ο ποιμένας της δεύτερης εκκλησίας. Ο κύριος Χατζιαντωνίου δεν είχε αυτή τη θεολογία. Αλλά ένα από τα τελευταία βιβλία που έκανε πριν φύγει από την Ελλάδα στις αρχές του 1960 ήτανε, και μπορεί να το διαβάσει κανείς αυτό όταν διαβάσει την εισαγωγή του βιβλίου, έκανε μια σειρά κηρυγμάτων, το οποίο αργότερα το έβγαλε σε βιβλίο, με τίτλο «Και πάλιν ερχόμενων μεταδόξεις». Αυτό το βιβλίο είναι συνέχεια ενός προηγούμενου βιβλίου του που είχε τίτλο «Πέραν του τάφου». Αν διαβάσετε το «Πέραν του τάφου» και διαβάσετε το «Πάλιν ερχόμενων μεταδόξεις», είναι δύο διαφορετικά βιβλία. Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η δεύτερη προσέγγιση είναι η προσέγγιση αυτή, αλλά προσαρμοσμένη προς τον πουριτανιστικό τρόπο. Οπότε τη δεκαετία του 60, πάρα πολύ η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία επηρεάζεται από το νέο φονταμενταλιστικό κίνημα που ήδη υπήρχε στην Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία. Εκείνο τον καιρό η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, αν προσέξει κανείς την ιστορία της, αρχίζει να αποσύρεται από την έντονη παρουσία της στην κοινωνία και αρχίζει πλέον να ψάχνεται εσωτερικά με περισσότερο, να το πω έτσι, αναχωρητικό χαρακτήρα, κάτι το οποίο το κάνει η Ελευθέρα Εκκλησία, αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί νέοι πιστοί, υπάρχει πάρα πολύς προσωπικός ευαγγελισμός και οι εκκλησίες αυξάνονται εκείνον τον καιρό με γεωμετρική πρόοδο. Τη δεκαετία του 60 η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία αυξανόταν γοργά, ενώ η Ελληνική Ευαγγελική άρχισε να συρρυκνώνεται. Και τότε η κατηγορία ήταν ότι η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία γίνεται πάρα πολύ φιλελεύθερη και καλβινιστική, ενώ η άλλη πλευρά, που είναι πιο πνευματική, προχωράει μπροστά. Και υπάρχει μια σωστρέφεια από την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία. Οπότε η ζωή των δύο εκκλησιών είναι πολύ αλληλένδετη. Θα κλείσω με αυτό. Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία στην θεολογία της δεν δέχεται αυτή τη θεολογία. Εάν και δεν είναι εκφρασμένη στο καταστατικό της πουθενά, γιατί ακριβώς έχει τον παλαιό τρόπο τον καλβινιστικό, ότι το έσχατο, η Βασιλεία του Θεού, είναι ήδη παρούσα, δεν θα έρθει. Απλώς θα ολοκληρωθεί με την επιστροφή του Κυρίου. Δηλαδή, ο Χριστός λέει ο ίδιος, εγώ ήρθα για να εγκαθιδρύσω την Βασιλεία μου. Οπότε λέει το παγκόσμιο πουριτανιστικό κίνημα, που είναι αυτοί που λέμε οι Πρεσβυτεριανοί, Καλβινιστές, όπως θέλετε πείτε τους, η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε να επιστρέψει ο Κύριος, θα έρθει δηλαδή, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα άλλο. Δεν πρόκειται να δούμε όλα αυτά τα φαινόμενα του Αντίχριστου, ο οποίος θα κάνει πόλεμο και στη Μέση Ανατολή, στον Αρμαγεδόνα, θα σκοτωθούν μερικές χιλιάδες άνθρωποι κτλ. Κτλ. Αλλά η πορεία της ιστορίας θα τελειώσει με έναν τρόπο και στον χρόνο του Θεού ο Θεός θα έρθει για να παραλάβει την Εκκλησία του. Δεν πρόκειται να υπάρξουν χίλια χρόνια βασιλείας του Χριστού ανθρώπινα, αλλά θα είναι αιώνια μαζί του. Αυτή η διαφορά έχει τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο που κατανοούμε την Εκκλησία. Εάν περιμένουμε τα χίλια χρόνια, πρέπει να είμαστε αναχωρητές. Γιατί ο σκοπός μας είναι να προλάβουμε τα χίλια χρόνια. Αν ζούμε τώρα στην αρχή της Βασιλείας του Θεού, είμαστε στο δρόμο και πάμε στην υποσχεμένη πόλη. Οπότε έχει μια διαφορά στον τρόπο που κατανοούμε πρακτικά τη ζωή μας. Θα σας παρουσιάσω πάρα πολύ σύντομα, σε 10 λεπτά, τα βασικά πιστεύω της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας από την ομολογία πίστης της, για να καταλάβετε τη διαφορά. Περί Αγίας Γραφής. Και οι δύο πιστεύουν το ίδιο. Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι το μόνο θόπνευστο βιβλίο, η μόνη πηγή και ο μόνος κανόνας πίστης και έργων, και ότι αυτή είναι πλήρης, επαρκής, ασφαλής, αλάθητος οδηγός για κάθε περίσταση πραγματικής απορίας και δυσκολίας. Και θα πει και η Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, αμήν. Και θα πούμε, εντάξει, αφού συμφωνούμε όλοι στο πρώτο άρθρο, τότε γιατί καταλήγουμε αλλού? Αυτό είναι το καταστατικό. Αυτή είναι η ομολογία πίσω της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Άρθρο 1. Αυτό είναι το άρθρο 1. Άρθρο 3. Περί του Θεού ως Τριαδικού. Πιστεύουμε στον ένα και μόνο ζωντανό και αληθινό Θεό, ο οποίος είναι πνεύμα αυθύπαρκτο, άναρχο, αιώνιο, άπειρο, τέλειο. Πιστεύουμε και λατρεύουμε τον ένα Θεό στην ενότητα της Θεότητας, στο μυστήριο της Αγίας Τριάδας, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, τρισυπόστατο, μουούσιο, ισοδύναμο με τη δόξα. Αμήν, θα πει και η Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία. Με ένα αστερίσκο. Το 1940, στην Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία ήρθε και προσαρτήθηκε μία ομάδα η οποία είχε ξεκινήσει εξ Ορθοδόξων στο κτίριο της παλιάς Βουλής στο κέντρο της Αθήνας, όπου εν μέσω της γερμανικής κατοχής ένας μαθηματικός πιστός Ορθόδοξος ανέλυε την Αγία Γραφή και ενθάρρυνε τους ανθρώπους που ζούσαν στην κατοχή. Το όνομά του είναι Μεταλλινός, Γιώργος Μεταλλινός. Κώστας. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε εκκλησία και δεν είχε σχέση με ευαγγελικούς. Στην πορεία ευαγγελικοί που γνώρισε και τον γνώρισαν, έκαναν παρέα μαζί τους και κατέληξε ο ίδιος να ενωθεί με μια ομάδα που ήδη υπήρχε στην Αθήνα, από την ομάδα των ελεύθερων μπρέδερεν εκκλησιών της γερμανικής ευσεβιστικής. Ο άνθρωπος αυτός θεολογικά, όταν άρχισε να διαβάζει θεολογικά βιβλία, επηρεάστηκε πάρα πολύ από κάποιον θεολόγο Γάλλο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα κατανόησης της θεότητας του Ιησού Χριστού όσο είναι ενσαρκός. Προσέξτε, σε καμιά περίπτωση δεν αρνείται ότι ο Χριστός είναι Θεός. Αλλά η ιδέα είναι ότι όσο ο Χριστός βρίσκεται επί γης, έχει κατά κάποιο τρόπο μία, πώς να το πω σωστά, έχει μία αμνησία η οποία μία στιγμή στα 12 του χρόνια φεύγει και άλλη μια φορά όταν πλέον οδηγείται στο πάθος του, όταν πηγαίνει στο Σταύρο. Αυτού του είδους η θεολογία που ονομάζεται κένωση στην παγκόσμια θεολογική κοινότητα θεωρείται παρατρίχα μάρτυρας του Ιεχωβά. Παρατρίχα όμως, δηλαδή είναι. Όμως, προς τιμήν του κυρίου Μεταλινού, όταν ήρθε σε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση με τον κύριο Χατζιαντωνίου, ακριβώς, όταν έγινε μια προσπάθεια τότε να ενωθούν οι νεολαίες, τα λέω καλά, το πρόβλημα μεταξύ των νέων της εποχής κατέληξε στο θεολογικό κομμάτι που ήταν πλέον όχι το βάπτισμα ή η εκλογή ή η ελεύθερη βούληση, αλλά το θέμα το χριστολογικό. Ο κύριος Μεταλινός αργότερα με κάποιο τρόπο ανασκεύασε και δεν ξαναναφέρθηκε σε αυτό ποτέ. Αργότερα μετά το θάνατό του κάποιοι από τους επιγόνους το παραέκαναν έντονο και δημιουργήθηκε ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των εκκλησιών. Αλλά σήμερα, εάν είναι να μιλήσουμε με κάποιον της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας ή του Ευρύτερου Πνεύματος, δεν νομίζω ότι θα το ανέφερε καν, και αν υπάρχουν κάποιοι θα είναι πάρα πολύ λίγοι σε συγκρίση με αυτούς που υπάρχουν σήμερα. Σχετικά με την βουλή και την πρόνοια του Θεού, πιστεύουμε ότι ο αιώνας σοφός Άγιος σκοπός του Θεού περιλαμβάνει κατά τέτοιο τρόπο όλα τα γεγονότα, ώστε ούτε να αφαιρείται η ελευθερία, προσέξτε, ούτε να αφαιρείται η ελευθερία του ανθρώπου, αλλά ούτε να μπορεί να αποδοθεί στο Θεό η ύπαρξη της αμαρτίας. Γιατί αν πεις ότι ο άνθρωπος είναι εντελώς ελεύθερος, τότε είναι σχεδόν ίσια με τον Θεό. Αλλά αν πεις ότι ο Θεός καθοδηγεί σαν ρομπό τον άνθρωπο, τότε δεν υπάρχει αμαρτία για τον άνθρωπο, γιατί η αμαρτία του ο Θεός την έχει βάλει. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός στη θεία του πρόνοια κυβερνά τα πάντα έτσι ώστε να συνεργούν στην πραγματοποίηση των Άγιων και κυρίαρχων βουλών του, στην άσκηση της θείας του πρόνοιας και στη φανέρωση της δόξας του. Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε αθώος, όταν όμως δοκιμάστηκε από το Θεό, εξέλεξε το κακό και έτσι διακόπηκε η σχέση του με εκείνο, γεγονός το οποίο προκάλεσε την πτώση του ανθρώπου, την υποδούλωσή του στην εξουσία και τη δύναμη της αμαρτίας, τιμωρία της οποίας είναι αιώνιος θάνατος. Και ότι λόγω της πτώσης όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με την πονηρή φύση, και όντας παραβάτες δεν μπορούν να σωθούν παρά μονάχα με τη χάρη του Θεού. Κάποιοι στο ευσεβιστικό κίνημα θεωρούν ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην αναμαρτησία. Δεν ονομάζεται αναμαρτησία. Μια χαρά. Εδώ έχω το ζωντανό λόγο. Όσοι παλαιοί έχουν ακούσει τη διδασκαλία, θυμάστε, σας είπα ότι ο Wesley έχει την εμπειρία των πατέρων της ερήμου. Οι πατέρες της ερήμου είναι η θεολογία του Αγίου Όρους. Το Άγιο Όρος έχει τη θεολογία των πατέρων της ερήμου. Γι' αυτό και στο Άγιο Όρος όλοι ο Παΐσιος και έχουν μια δεύτερη πείρα. Και η Ελευθέρα Εκκλησία μπορούσε να βιώσει τη δεύτερη πείρα, τα λέω καλά. Και από εκεί και πέρα είσαι αναμάρτητος. Με την έννοια ότι συνειδητά δεν πράττεις αμαρτία. Συμφωνούμε έτσι? Αυτό είναι κάτι που η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία δεν μπορεί να το δεκτεί. Γιατί η φύση του ανθρώπου είναι πονηρή. Αλλά το ευσεβιστικό κίνημα με το Wesley, έχοντας την εμπειρία, σου λέει ότι ο άνθρωπος όμως, ναι, πώς πλάστηκε αθώος. Άρα δεν είναι πονηρή η φύση του. Είναι μια διεφθαρμένη αθώα φύση. Για την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία ο άνθρωπος είναι νεκρός πνευματικά. Για την Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία είναι βαριά άρρωστος. Αυτό είναι μια μικρή διαφορά. Περισσωτηρίας και εκλογής. Πιστεύουμε ότι ο Θεός εξαιτίας της άπειρης αγάπης του για τον κόσμο έδωσε το μονογενή του Υιό σωτήρα των αμαρτωλών και το Ευαγγέλιο προσφέρει ελεύθερα την παντοδύναμη σωτηρία του σε όλους τους ανθρώπους. Σωτηρία είναι για όλους. Δεν είναι ο Καλβινισμός, σας είπα, δεν είναι ο Καλβινισμός της Γενέβης, είναι ο Καλβινισμός της Αμερικής. Ο Θεός δίνει σωτηρία σε όλους. Απλώς οι άνθρωποι δεν παίρνουν. Ο λόγος που δεν παίρνουν είναι τι? Ότι ο Θεός στην ανεξιχνίαστη ευδοκία του απέκτησε έναν δικό του λαό από αναρρύθμιτο πληθώς το οποίο εξέλεξε εν Χριστώ με σκοπό τον αγιασμό, την υπηρεσία και τη σωτηρία. Δηλαδή εδώ είναι η πρόγνωση του Θεού στην οποία λέει δεν ξέρουμε ποιον τρόπο, είναι ανεξιχνίαστη η ευδοκία, δεν ξέρουμε ποιον τρόπο γίνεται αυτό. Είναι πολυάριθμο, δεν είναι συγκεκριμένος αριθμός, αλλά είναι ο δικός του λαός τον οποίο εκείνος εκλέγει. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτό γίνεται από τον Θεό διά του Χριστού. Οπότε δεν διαφέρει να το έργο του Χριστού. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, μας αποκάλυψε τον Πατέρα με το Λόγο και το Πνεύμα Του, κάνοντας σε εμάς γνωστό το πλήρες θέλημα του Θεού και ότι για τη σωτηρία μας εκπλήρωσε πάσα δικαιοσύνη, πρόσφερε τον εαυτό του πλήρη θυσία πάνω στο Σταυρό, ικανοποίησε τη Θεία Δικαιοσύνη, έκανε λασμό υπέρ των αμαρτιών ολόκληρου του κόσμου και μας φιλίωσε με τον Πατέρα. Προσέξτε πάλι την έκφραση ολόκληρου του κόσμου. Δεν μιλάει για εκλεκτούς πουθενά. Αυτά είναι γραμμένα το 1870. Περί του Ευαγγελίου. Πιστεύουμε ότι ο Θεός θέλοντας να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας, έσωσε δια του Ιησού Χριστού, έδωσε δια του Ιησού Χριστού την εντολή στην Εκκλησία να κηρύξει όλα τα έθνη το Ευαγγέλιο της Χάριτος, για το οποίο προσφέρει ελεύθερα σε όλους τους ανθρώπους η άφεση και η αιώνια ζωή, καλώντας τους συγχρόνως να εγκαταλείψουν την αμαρτία και να αποδεκτούν την ανάπαυση της πίστεώς μας στον Κύριο Ιησού Χριστό. Εδώ θα λέγει αμήν η Ελευθερία Ευαγγελική Εκκλησία. Πού δεν θα λέγει αμήν ότι η ευδοκία το απέκτησε ένα δικό του αναρρύθμιτο, τον οποίο εξέλεξε. Υπάρχει τρόπος που θεολογικά γίνεται αυτό, αλλά δεν είναι της ώρας. Πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα, αυτό θα το δούμε και όταν μιλήσουμε με τους Πεντηκοστιανούς, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το Άγιο Πνεύμα είναι εδώ, δεν είναι πουθενά αλλού. Κατοικεί εντός μας. Προσέξτε, το Πνεύμα της Δυνάμεως, αυτός μένει στην Εκκλησία κατοικώντας μέσα σε κάθε πιστό, ως το Πνεύμα της αλήθειας, της δύναμης, του αγιασμού, της παρηγοριάς και της αγάπης. Περί εκλογής και αναγεννήσεως αυτόν άρθρο. Πιστεύουμε και ομολογούμε ταπεινά ότι ο Θεός Πατέρας προαιώνια ευδόκησε με τη χάρη του να εκλέξει ένα λαό δικό του εν Χριστώ Ιησού. Εδώ θα λέγει τώρα η Ελευθέρα, οπ. Στον οποίο το Άγιο Πνεύμα χορηγεί την πνευματική ζωή με την αναγέννηση. Δεν πάει ο άνθρωπος, το Πνεύμα το Άγιο. Για τη οποία και μόνο γινόμαστε νέα κτίσματα μέσω τη μυστηριώδου και εύσπλαχνη ενέργεια τη δυνάμεώ του, χρησιμοποιεί δε για το σκοπό αυτό ως μέσα τη αληθεία του λόγου του Θεού την προσευχή, τη συναθρήση των πιστών και την επέμβαση τη θεία του πρόνοια. Αυτό είναι πολύ καλβινιστικό όλο το εδάφιο. Αλλά έχει να κάνει με τι? Ότι ο Θεός είναι παντογνώστης. Προαιώνια γνωρίζει. Αν δεν γνώριζε ο Θεός προαιώνια, τότε δεν είναι Θεός. Περί προσευχής, περί εκκλησίας, αναγνωρίζουμε μία εκκλησία, αναρρύθμιτη ομάδα πιστών. Προσέξτε τώρα εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποδεχόμαστε ότι το θέλημα του Χριστού, η εκκλησία του επί της γης, είναι να υπάρχει ως ορατή και άγια αδελφότητα αποτελούμενη από όσους ομολογούν πίστη στον Ιησού Χριστό, υπακοή σε αυτόν μαζί με τα τέκνα τους ως κατηχούμενα και οργανωμένη όπως εκτίθεται στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει δηλαδή πρεσβυτέριο για την ομολογία του ονόματός του, όπως είναι για την ομολογία του ονόματός του, την κοινή λατρεία του Θεού, την τέλεση των τελετών, την οικοδομή των ποστών και την εξάπλωση του Ευαγγελίου στον κόσμο. Κάθε επιμέρους εκκλησίας ολόκληρο τον κόσμο, η οποία ομολογεί την πίστη αυτή, υπακοή σε αυτόν την αναγνωρίζουμε ως μέλος της μία και αυτής παγκόσμιας εκκλησίας. Γι' αυτό η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία έχει οικουμενικές σχέσεις. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας παπάς σε μία εκκλησία που λέει ομολογώ Κύριο Ιησού Χριστό, η Ευαγγελική Εκκλησία λέει αμήν εις αδελφός μου. Η Η Ελευθερία Ευαγγελική Εκκλησία δεν μπορεί να το πει αυτό. Γιατί πρέπει να υπάρχει, είπαμε, είναι η ομάδα εκείνη, όλοι από κοινό μαζεύονται όλοι οι πιστοί κτλ. Αναγνωρίζει δύο τελετές, αυτό είναι κοινό, περιλειτουργών, πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός, κεφαλή της Εκκλησίας, διόρισε λειτουργός του λόγου και των τελετών στην Εκκλησία. Άρα, κήρυγμα και τελετές κάνουν μόνο χειροτονημένοι. Ή αυτούς που η Εκκλησία αναγνωρίζει, προσέξτε, η Εκκλησία υπό την οδηγία του Αγίου Πνεύματος αναγνωρίζει και εκλέγει εκείνους τους οποίους ο Θεός καλεί, χειροθετεί και σύμφωνα τους αφιερώνει στο έργο της διακονίας. Και κλείνουμε τώρα με αυτό. Αποστολή των χριστιανών στον κόσμο. Πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας ως μαθητές και υπηρέτες του Χριστού. Πλέον είστε μέλη στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, υποτίθεται ότι αυτό πιστεύετε, έτσι. Πιστεύουμε ότι καθήκον μας ως μαθητές και υπηρέτες του Ιησού Χριστού συντελούμε στην επέκταση της βασιλείας του πάνω στη γη. Πώς. Κοιτάξτε το πρώτο πράγμα. Ευεργετούμε κάθε άνθρωπο. Όχι κάνοντας Ευαγγελισμό. Ευεργετούμε κάθε άνθρωπο. Τον Ευαγγελισμό τον κάνουμε πολύ πιο πριν. Είναι, μας έχει στείλει, λέει, να κάνουμε την οικοδομή και την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Αυτό έτσι κι αλλιώς το κάνουμε. Αλλά τη βασιλεία του, την επέκταση, το κάνουμε όταν ευεργετούμε κάθε άνθρωπο, διατηρούμε την αποκοινή και κατοίκον λατρεία του Θεού. Δεν μπορεί να είσαι στο σπίτι σου και να κοιμάσαι, να είσαι μόνος εσύ και ο Θεός. Πρέπει να είναι κοινότητα για να έχεις την υπόσχεση. Στηρίζουμε τη δίκαιη εξουσία της πολιτείας. Εδώ, δηλαδή, αν κάποιος έρθει και λέει θα κάψουμε τους Εβραίους, πρέπει να σηκωθεί η Εκκλησία και να πει και εμείς μαζί. Αυτό διακηρύττει εδώ. Και έτσι ζούμε με τη μειότητα. Δεν μπορούμε να κλέβουμε την εφορία για να λέμε είμαστε καλοί χριστιανοί, αλλά επειδή είναι κακή εξουσία δεν πληρώνουν την εφορία. Με καθαρότητα. Οι σχέσεις μεταξύ μας πρέπει να είναι σωστές. Αγάπη, ώστε η ζωή μας να είναι μια ζωντανή μαρτυρία για τον Χριστό. Πρόθυμα δεχόμαστε το λόγο του Χριστού, ο οποίος παραγγέλει στο λαό του να πορευθεί και να μαθητεύσει όλα τα έθνη, διακηρύξοντας αυτό ότι εν το Χριστό διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν και ότι θέλει όλοι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Πιστεύουμε ότι με τη δύναμη και τη χάρη του όλοι οι εκθέτες θα νικηθούν και ότι οι βασιλείς αυτού του κόσμου θα γίνουν η βασιλεία του Θεού μας και του Χριστού του. Οι εκκλησίες μας είναι πολύ κοντά. Υπάρχει όμως μια διαφορά στο πού δίνεται η έμφαση. Στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία η έμφαση είναι στο σύνολο, στον τρόπο που το σύνολο εκφράζει τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Στην Ελευθερία Εκκλησία υπάρχει περισσότερη ουσία στο πώς να μεγαλώσω εγώ πνευματικά με τον Θεό και να προετοιμαστώ για να συναντήσω τον Κύριο. Αυτή η διαφορά κάνει το πώς είμαστε ανοιχτοί ή κλειστοί ως κοινότητες. Πρέπει να μάθουμε ημέν από τα δυνατά σημεία τον δε και τούμπαλι, γιατί και στα δύο υπάρχει πολύ, πολύ ουσία. Δεν είμαστε ανταγωνιστικές εκκλησίες. Επιτρέψτε να πω ότι είμαστε συμπληρωματικές. Προσευχή μου, ευχή μου, όνειρό μου είναι να δω τις εκκλησίες να γίνονται μία. Είμαστε πολύ κοντύτερα από τη μακρύτερα. Απλώς έχουμε διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και έρχονται από διαφορετικές ρίζες που έχουμε. Αλλά το δέντρο είναι κοινό. Υπάρχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον έδαφος. Και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα εδάφη είσαστε αυτό εδώ το πίμνιο. Γιατί αυτή εδώ η εκκλησία είναι η πρώτη βρυδική εκκλησία που έχει γίνει από πολλά μέλη της Ελευθέρας και τώρα και της Πεντηκοστής Εκκλησίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Οπότε για μένα είσαστε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πετυχημένη προσπάθεια από κοινού συμπόρευσης. Και αυτό μπορεί να μας δείξει μοντέλα για το πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε στο μέλλον. Ξαναλέω, δεν έχουμε να χωρίσουμε, έχουμε να ενώσουμε. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου οπτική γωνία. Δεν βλέπω δηλαδή πράγματα που είναι ανυπέρβλητα. Νομίζω αν λίγο, να το πω έτσι, χαλαρώσουμε, θα χωρέσουμε όλοι. Υπάρχει αρκετός χώρος για όλους. Σταματώ εδώ, πήρα αρκετό χρόνο. Συγγνώμη, ναι.